Tomáš mě představil jako studenta, jako člověka, který věcem rozumí. Spíše hledám možnosti, jak věcem porozumět. A studium mě teda opravdu baví. Dává mi smysl a myslím si, že téma svatyně v kontextu Bible je něčím, co je pro Boha důležité. Myslím si, že je dobré, důležité, abychom svatyni rozuměli. Je to nejobsáhlejší téma v Bibli. Věděli jste to? Že záležitost svatyně je v Bibli nejobsáhlejší? Tipněte si, kolik kapitol Bible věnuje svatyni, službě ve svatyni, vybavení svatyně, toho, co ze svatyní souvisí. Tipněte si, kolik kapitol to je. Tak můžete říct, to není řečnická.
11.
Daleko víc. Tak, nějaký další tip? 53 kapitol. 53 kapitol z Mojžíšových knih je, a to jsou jenom v Mojžíšových knihách, jo? Kdybychom vzali texty, které se dotýkají nějakým způsobem svatyně, tak těch kapitol bude daleko více. Je to od 2. Mojžíšovy 25. kapitoly až po 4. Mojžíšovou 10. kapitolu. Jo, ty kapitoly se nějakým způsobem týkají svatyně, služby ve svatyni, významu svatyně, svátku, které jsou ze svatyní spojeny, vybavení svatyně. Co to znamená? Pokud je pro Bibli nebo pro Boha nějaké téma důležité, tak mu věnuje obsáhlý text. Čím více textu je tomu věnováno, tím důležitější to téma je. A jak už jsem v úvodu říkal, žádnému jinému tématu Bible nevěnuje tolik textu jako svatyni. Zajímavé je taky ale to, že církev adventistů vlastně je jednou z mála církví, která se vůbec svatyni zabývá, která ji řeší, řeší její relevantnost. A možná budeme jediní, kteří vykládají eschatologicky. A vnímají eschatologicky a tohle to je něco, na co bych se chtěl s vámi podívat. Takže já vám určitě neřekl, no.
Možná prosím vysvětlí slovo eschatologicky.
Eschatologicky to jsou události, které se týkají doby konce. Ukážu vám, že svatyně ukazuje na to, jakým způsobem Pán Bůh zachraňuje a zachránil tento svět. Bible příliš nepoužívá abstraktní jazyk. Hebrejština jako taková je postavená na tom, že když něco popisuje, tak vychází z nějakého reálného světa. Například, když popisuje duhu, tak řekne, že to je luk na obloze. Když popisuje sobotu jako den odpočinku, tak to slovo sobota je odvozena od slovesa sedět, jakoby přestat. Jakože člověk si odpočine. No a když třeba použije slovo židle, tak židle je odvozena zase od slovesa sedět. Jo, to jenom pro ilustraci, že ten jazyk funguje úplně jiným způsobem, než na co my jsme zvyklí. Takže když Pán Bůh něco ukazuje, něco vysvětluje, tak používá konkrétní obrazy, na základě kterých ti Izraelité měli pochopit daleko hlubší okolnosti, souvislosti a problém nastával tehdy, když člověk zůstal u toho, co viděl, u těch obrazů a neřešil obsah a dopad toho, co tam bylo zobrazené nebo co Bůh říkal, aby se událo. Proto v Biblii je svatyně, která vlastně je takovým obrovským divadlem, které měli Izraelci ve středu svého tábořiště, ve kterém se každý den něco odehrávalo a nějak to souviselo s nimi jako s Izraelci. Chtěl bych s vámi otevřít velmi zajímavý text. Je to Žalm 77. kapitola. A v 77. kapitole bych chtěl s vámi přečíst 14. verš. Bože, tvá cesta je svatá. Který Bůh je velký jako tento Bůh? Ty jsi Bůh, který koná divy, dal si národům poznat svou moc. Ten 14. verš, Bože, tvoje cesta je svatá. na první pohled vypadá jako vyznavačský, jako obyčejný, ale když se podíváte do hebrejštiny, tak zjistíte, že tento text byl pro překladatele velmi těžce přeložitelný, protože doslova tam je napsáno, Bože, tvoje cesta ne je svatá, ale je ve svatyni. Nebo tvoje cesta je ukázána ve svatyni. A tohle to bylo něco, co bylo pro překladače nesrozumitelné, protože se teologii svatyně nezabývali a nechápali, jakým způsobem by mohla být ve svatyni ukázána nějaká cesta. Proto to přeložili jako, že je svatá. Ne ve svatyni. Ale doslova tam je napsáno, tvoje cesta je ve svatyni. A to je něco, co bych si chtěl s vámi ukázat, čím bych si chtěl projít. Pojďme se na to podívat. Když se podíváte do svatyně, tohle to je svatyně z ptačí perspektivy. Jo, ten velký obdélník je plot kolem svatyně nebo stěna, která tam byla. Ty dva obdélníky uprostřed je svatyně rozdělená na dvě části. Svatyní a svatyni svatých. Jo, to je z ptačí perspektivy. Teďka, když jste vešli do svatyně, tak první, na co jste narazili, tak byl obětní oltář, na kterém se každý den přinášely oběti. Byly to oběti za hřích, které byly obětovány kněžími. Když jste šli dále, tak jste narazili na obrovskou nádobu, ve které byla voda a sloužila k umývání rukou, obřadnému omývání. To bylo na nádvoří, předtím, než jste vešli do svatyně. Když jste vešli do svatyně, tak na pravé straně byl stůl s chleby předložení, uprostřed byl kadidlový oltář, na kterém se pálilo kadidlo a úplně vlevo byl sedmiramenný svícen. Za ním byla opona, to je ta čára, která předěluje ty dvě části, a za tou oponou byla truhla smlouvy. V truhle smlouvy byly desky zákona, nějakou dobu tam byla Aaronová hůl a mana. Později máme zmínku o tom, že tam byly pouze desky zákona. Je také možné, že po krajích té truhly smlouvy byly další zákony, které Hospodin dal Izraelcům, ale to už nemáme dochováno, jestli to tam opravdu bylo nebo ne. Ale jistě víme, že v truhle byly desky zákona, Aaronová hůl a mana a později máme zmínku o tom, že tam byly pouze desky zákona. Tohleto máme svatyni z ptačí perspektivy. Když se na tu svatyni podíváte z ptačí perspektivy, tak může to být náhoda, může to být záměr. Tak rozložení svatyně svým způsobem odkazuje na kříž. Jestli to je náhoda nebo záměr, to nechám na vás. Protože vypadá to tak, a když o tom budeme mluvit, tak zjistíte, že tohleto zobrazení dává hluboký smysl. A když pročítáte nový zákon, tak třeba Pavel říká, že nechce znát nic jiného než Krista ukřižovaného a kříž je symbolem cesty záchrany. Tak je dost možné, že tohleto rozložení samo o sobě ukazuje navíc než na nějaké náhodné uspořádání. Co představuje obětní oltář? Oběti, které byly přinášeny, tak odkazovaly na obět Ježíše Krista. Jo, ta ovečka, která tam byla obětována, ukazovala na to, že musí přijít někdo, kdo na sebe vezme viny a bude obětovaný. A díky oběti té ovečky byly člověku, který tu ovečku přinesl, nebo lidu, který přijímal oběť, která byla přinesena, odpuštěny hříchy. Umyvadlo, kde si myl kněz ruce a nohy, je symbolem křtu, symbolem očištění. Když vstoupíte do místnosti, Stůl předložení je odkazem na Boží slovo. Jo, Ježíš třeba, když byl pokoušený na poušti, tak říká, ne samým chlebem člověk živ bude, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Potom tam vidíte kadidlový oltář. A kadidlový oltář je odkazem na modlitby věřících lidí. A svícen, který je nalevo, odkazuje na Ducha Svatého. Ježíš říká, vy jste světlo světa, tak ať svítí vaše skutky před lidmi, aby vzdali chválu vašemu Bohu. To je Matouš 5. kapitola 14. verš. No a potom, když jste vstoupili do svatyně svatých, tak tam byla truhla smlouvy a uprostřed mezi těmi dvěma cheruby přebývala takzvaná šekína, což byla přítomnost Boží. No a teďka si ukážeme na to, jakým způsobem tady tato svatyně ukazovala na nějaký plán záchrany. Na to, že to vybavení svatyně bylo víc než jen nějaké předměty, že ty obřady byly víc jen než nějaký rituál. Ukážeme si na to, že když Bůh dal Izraelcům tento obraz, tak chtěl, aby každý den viděli a vnímali velké dílo, které Pán Bůh koná. A abychom my i s odstupem 3000 let viděli cestu, kterou Pán Bůh měl ve svém plánu a hlavně, aby každému člověku bylo jasné a zřejmé, že se Bohu nic nevymklo. Že Bůh ví, že Bůh zná, Bůh věcem rozumí. Když se Ježíš představoval Židům a chtěl, aby pochopili, kým je, jeden z nejzásadnějších výroků, který Ježíš řekl, byl jaký? Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jo, on říká, já jsem cesta. Pak, když vyzývá učedníky k následování, tak zase jeden z nejsilnějších výroků Ježíšův je, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Jo, vidíte, že Ježíš odkazuje na cestu, tu cestu spojuje nějakým způsobem s křížem, s následováním Ježíše a říká, že ten, kdo se vydá cestou, kterou jde on, tak ta cesta bude mít smysl. Jo, slovo na cestu říká, že Ježíš je cestou k Bohu. Což velmi dobře do toho zapadá, protože v důsledku hříchu člověk, Adam s Evou, byli vyhnáni z ráje a bylo jim řečeno, že se jim narodí potomek, který porazí satana a umožní, aby se mohli zpátky navrátit k Bohu, do té zahrady, ze které byli vyhnáni. A Ježíš Kristus jako Mesiáš je odkazem na to dítě, které se narodí a které má porazit satana. Proto on říká, že je tou cestou k Bohu. Že on je tou pravdou k Bohu. Že on je tím životem s Bohem. Taková zajímavost. Zase nevím, jestli to tak můžeme vnímat nebo ne. Když se podíváte, tak tam, kde bylo vybavení svatyně, tak na každém místě vybavení svatyně byl Ježíš raněný. Na hlavě měl trnovou korunu, měl probodenou pravou i levou ruku. Z boku, když do něj bodli kopí, tak mu vytekla voda z krví. Nohy měl probodené na kříži a pak se píše, že mu puklo srdce. Může to být náhoda, ale samo o sobě to je velmi zajímavé. No a teďka, když se podíváme na tento symbol, na tento kříž, na tento obraz, tak vám ukážu na to, že tahle ta cesta, kterou Bůh ukazuje ve svatyni, Izraelité mohli prožít a vnímat i daleko dříve, než vůbec svatyni dostali. A z toho vyplývá jedna zásadní věc, že Pán Bůh velmi pravděpodobně tímto způsobem provází lid od pádu do hříchu, touto cestou. Příběh Kaina a Abela vlastně nám dává indicie k tomu, že by to tak opravdu mohlo být. Já bych se chtěl s vámi zastavit u jednoho starozákonního příběhu, kdy Bůh vyvádí Izraelce z Egypta. Když se představíte, co se mělo odehrávat předtím, než Izraelci byli vyvedeni z Egypta, co bylo tím impulzem toho, že farao se rozhodl, že Izraelce propustí? Jo, když se podíváte do druhé Mojžíšové, druhá Mojžíšová, můžete si otevřít. Tak ve 12. kapitole, předtím, než vycházejí z Egypta, tak Hospodin v 11. kapitole ohlásí poslední pohromu, to byla smrt prvorozených a tmo, která s tím souvisela. A hnedka ve 12. kapitole máte nařízení hodu beránka. Výjití z Egypta začíná nařízením hodu beránka. Na co odkazoval hod beránka? Na co odkazovali veřeje, které byly potřené krví? Na to, že musí být prolitá krev. A když byla prolitá krev a namázány veřeje dveří, tak každý, kdo byl za těmi dveřmi, které byly skrytý za krví, tak byl zachráněný. Takže tohle to bylo to, co předcházelo výjití z Egypta. Když se podíváte dál, tak Izraelci teda prožívají hod beránka a ve 14. kapitole vidíte, že Izraelci vycházejí z Egypta a dostávají se k Rudému moři nebo k Rákosovému. Co měli udělat? Poté, co měli strach, co se dělo, chtěli se vrátit zpátky do Egypta, tak Bůh jim říká, Mojžíši, zvedni hůl, jak zvedneš hůl, během 24 hodin, no tam je napsáno, že to trvalo den, se rozestoupí vody, vy projdete vodou a budete svobodní. V Novém zákoně je napsáno, že tohleto projití vodou je symbolem osvobození z otroctví hříchů a je to jakýsi odkaz na křest. No a není náhodou, že poté, co slavili hod beránka, procházejí vodou. No a když projdou vodou, tak se dostávají na poušť. No a teď se podívejte do 16. kapitoly, kde začínají první těžkosti. Čeho se týkají první těžkosti? Zjistili, že nemají chleba. Ve svatyni vpravo vidíte, že byl chléb, že byl stůl s chleby předložení. My máme hlad. Chceme se radši vrátit do Egypta. Bože, proč jsi nás vyvedl, proč jsi nás zachránil? A Bůh říká, ne, ta cesta je dobrá. Ta cesta, kterou vás vedu, to je cesta k záchraně. To je cesta spásy. Izraelci reptají, stěžují si, Bůh jim dává chléb. No a pojďme dál. Když se podíváte do 17. kapitoly, 2. Mojžíšovi, tak zjistíte, že Izraelci jsou konfrontováni s Amalékem a mají strach, že je zničí. A podívejte se, jakým způsobem Pán Bůh bojuje. Mojžíš rozkázal Jozovi 9. verš. Vyber nám muže, vidí do boje proti Amalékovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal a dal se za Amalékem do boje. Mojžíš, Aaron a Chur vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruce nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amalék. Když Mojžíšovi umlévali ruce, vzal kámen a podložil jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Když Mojžíš měl ruce nahoře, vítězil Izrael, když Mojžíšovi padaly ruce, vítězil Amalék. Mojžíšovi zvednuté ruce s Hospodinovou holí v ruce jsou odkazem, je odkaz na žehnajícího Boha. Když se Mojžíš modlí, Izrael vyhrává, když Mojžíšovi padají ruce, Izrael prohrává. Nevíme, proč Bůh bojoval tímto zvláštním způsobem, ale bylo zřejmé, že je chtěl naučit, že boj se nevyhrává mocí fyzickou a silou, ale důvěrou v Hospodina. Takže druhou věc, kterou Izraelité prožívali na poušti, byl boj, který se bojuje modlitbou. No a když se podíváte na další vybavení svatyně, máte tam sedmiramený svícen. A sedmiramený svícen v 19. kapitole, my víme, že je odkazem na Ducha Svatého, Izraelci se dostávají pod horu Sinaj a v 19. kapitole máte od 5. verše napsáno: nyní budete-li mě v skutku poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Hospodin říkal, budete mým svatým lidem. Na vás se bude ukazovat, jaký jsem já, Hospodin. Budete mi zvláštním vlastnictvím. Budete světlem tomuto světu. To máte v 19. kapitole, no a co je ve 20. kapitole? Vidíte to tam? Hospodin dává Izraeli zákon, zákon lásky, a popisuje, jakým způsobem žije člověk, který se dostal do svobody. Desatero není příkazem, kdy Pán Bůh rozkazuje Izraelcům, co mají a nesmí dělat. Ale desatero je vyjádřením toho, jak vypadá život člověka, který je uvedený do svobody. Desatero bychom mohli číst způsobem: Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví. Nemáš jiného Boha mimo mne. Neděláš si Bohu, neděláš si sochu ani jiné zpodobnění. A vždycky můžete číst: já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl, já jsem tě osvobodil. Jo, ty jsi tím, kdo nemusí tyhle ty věci dělat. Desatero přikázání je vlastně i zaslíbení toho, že člověk nemusí žít na úkor druhých lidí, že nemusí mít jiné bohy, že si je nemusí zobrazovat, že nepotřebuje nějaký náboženský systém, který by mu zprostředkovával pozornost Boha, ale představuje mu Boha jako toho, který má o člověka zájem. Bože, tvůj
Jeníku, šáháš si trošku na mikrofon a hodně to šustí potom.
Je to dobrý už?
Jo, je to dobrý, no.
Jo, to udělali papíry, co jsem položil na klávesnici.
Jo, skvělý.
Jo, tak já jsem si je posunul, ať to nešustí. Takže tady toto byl obraz starého zákona. Jeden z mnoha, který ukazuje na to, že Pán Bůh vede Izraelce nějakou cestou. Cestou, kterou jim ukázal ve svatyni. Cestou, kterou mohli každý den vidět. Vlastně celá historie izraelského národa je spojena s touto cestou. Období, kdy byli Izraelité v babylonském zajetí, tak jako by se jim to mohlo ztratit ze zřetele, ale když se vrací zpátky z babylonského zajetí, tak znovu jim je ukázána tato cesta. A v babylonském zajetí zase Daniel dostává vidění, kde ukazuje, jakým způsobem bude izraelský národ zachráněný, a zase jim odkazuje na tuto cestu. Proroctví starého zákona vztahující se k Mesiáši ukazují na cestu, jakou Bůh bude zachraňovat. Pojďte se podívat na život Ježíše Krista. Ježíš se narodí v jeslích mezi zvířaty. Pavel popisuje, že vzal na sebe formu člověka, že se ponížil. Můžeme říct, že byl narozen na obětním oltáři. Poté, co Ježíš je narozen na tento svět, co obětuje svoje božství, stává se člověkem. Jak začíná své působení? Ve 30 letech odchází na poušť, aby se nechal pokřtít. Jako symbol, který očišťuje člověka. Ježíš říká, že sám pokřtít nepotřeboval, ale že to dělá proto, že chce dát příklad. No a potom, co Ježíš byl pokřtěn, co se děje? Ježíš odchází na poušť a na poušti prožívá 3 pokušení. Zase, to není náhoda. Čeho se týká první pokušení? Podle Matouše 4. kapitoly. Jsi-li syn Boží, udělej z kamene chleba. Čeho se týkalo první pokušení Izraelců na poušti? My máme hlad. My máme hlad. Tam, kde Izraelci selhali, tam Ježíš Kristus vítězí. On říká, ne samým chlebem člověk živ bude, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Druhé pokušení se týká čeho? Jaká je tvoje víra? Jak důvěřuješ svému otci? Věříš tomu, že tvoje modlitba bude Bohem tvým otcem vyslyšena? Skoč z chrámu. Bůh dá andělům příkaz a na ruce tě vezmou. Ježíš říká, nebudeš pokoušet Pána Boha svého. Čeho se týká třetí pokušení? Pokloň se mi a všechno ti dám. Ty nemusíš být světlem tohoto světa. Ty nemusíš ukazovat na svého otce. Stačí, když se mi podvolíš, když uznáš moji autoritu, moji moc a to, co bys si musel podstoupit cestou křížem, tu cestu, kterou bys musel procházet, tak nemusíš. Já se všeho vzdám. Všimněte si, že Ježíš neříká, nemáš mi co dát, nic ti nepatří. Ježíš říká, Pánu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Ježíš se nepokloní, odchází z pouště a co je v 5. kapitole až 7. Ježíš se posadí nahoru a vyhlašuje všechna tato slova. Stejně tak, jak v 2. Mojžíšově 20. kapitole Bůh vyhlašuje zákon lásky. A Ježíš vyhlasuje, jak vypadá život ve svobodě, jak vypadá život člověka, který je zachráněný Bohem. Můžete to vzít i naopak. Ježíš je v přítomnosti Boží, která představuje truhlu smlouvy, kde přebývala Boží přítomnost. Přichází na tento svět, aby žil život modlitby, aby žil život z moci Božího slova a aby byl světlem tomuto světu. Nechává se pokřtít, protože ukazuje cestu a je obětován na kříži, protože zachraňuje člověka. Jak je člověk zachráněný? Aby člověk mohl být zachráněný, tak je potřeba, aby přijal oběť Ježíše Krista. Jeho oběť na kříži, na kterou celý ten obětní systém ukazoval. A pokud přijímá Ježíše Krista jako svého zachránce, tak na vyznání své víry se má nechat pokřtít, což je symbolem očištění, přechodu Rudým mořem. A pokud se nechává pokřtít, tak má žít svůj život z moci Božího slova. Ježíš Kristus říká, že máme jíst jeho tělo a říká, že jeho tělo je vlastně jeho slovo. O tom je památka Večeře Páně. Potom má žít život modlitby z moci Božího ducha, který bude v něm přebývat. A má být světlem tomuto světu. Ježíš říká, vy jste světlo světa. Protože žije ne ze své moci, ale z moci Božího ducha, který v něm přebývá. A pokud člověk přijme Ježíše Krista, pokud člověk žije, nechává se pokřtít, žije z moci Božího slova, žije život modlitby a je naplněn Božím duchem, tak cesta končí v Boží přítomnosti. Znovu se vrací k Bohu, odkud odešel. Protože truhla smlouvy nebyla důležitá tím, že tam byla schránka s dvěma anděly, ale tím, že tam přebývala Boží přítomnost, tím, že zákon, který byl v té truhle, odkazoval na Boží charakter, na principy vztahů. A člověk se vrací zpátky do Boží přítomnosti. Vidíte to tam? Bože, tvoje cesta je ve svatyni. Lidé to měli před sebou. Oni to mohli prožívat, oni to mohli vidět. A Bůh, a teďka si představte, jak Satan musel být rozčílený. On není žádnej hlupák. Když viděl způsob, jakým Pán Bůh zachrání člověka a navzdory tomu, že se celé dějiny snažil izraelský národ zničit, snažil se jim vzít svatyni, snažil se do té svatyně nacpat modly jiných bohů, třeba za krále Šalamouna. Tak stejně ten Bůh šel pořád tou cestou. Když přišel Ježíš Kristus, Satan věděl, že je zlé, proto se snaží Ježíše od této cesty odradit. Snaží se ho dostat na jinou cestu. Ale Ježíš se nenechává odradit. Proto křesťané, kteří přijímají Ježíše Krista, věděli jste, že byli jako první církev nazýváni jako stoupenci cesty? Jo, protože Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život, a tedy kdo následuje Ježíše, tak je stoupenec cesty. Ale globálně v Bibli stoupence cesty můžete vnímat jako člověka, který přijímá tu svatyni a to, jakým způsobem Pán Bůh plánuje zachránit člověka. Ještě vám ukážu hustou věc. Čeho se týkají čtyři evangelia? Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Ježíšova narození, jeho života a především ukazují na jeho oběť na kříži. To máte obětní oltář. Čeho se týkají skutky apoštolů? Skutky apoštolů začínají tím, že Ježíš zesílá Ducha Svatého, církev je pokřtěna Duchem Svatým, narodila se z vody a z ducha a skutky apoštolů popisují, jak církev roste, jak Duch Svatý přidává lidi, jak jsou lidé křtěni duchem. A začíná obrovské boží dílo, které se doposud nepozastavilo. Mimochodem, je to poprvé v historii, kdy po 2000 letech církev nezanikla, nebo společenství nezaniklo. Před potopou to trvalo 16 let necelých. A svět byl tak zničený, že přežil Noé s rodinou. Po potopě to trvalo kolem 400 let, než byla postavena babylonská věž. A vychází Abraham z Urkaldejských. Teď to máme 2000 let, kdy nejenom, že tady je Noé s rodinou, ale jsou tady stovky tisíc křesťanů. Miliarda lidí, kteří se ke křesťanství hlásí. Kultura, která je křesťanstvím ovlivněná, formovaná. Ano, jsou tady lidé, kteří to kazí, jsou lidé, kteří nevnímají Boha vážně, ale Bože, tvoje cesta je ve svatyni. Se ukázalo, že Bůh fakt ví, co dělá. A že to všechno směřuje k dobrému cíli. Kam to všechno vede? Chápete, proč je Satan rozčílený? Proč nechce, aby lidé brali Boha vážně? Satan se snaží všechno tohleto zničit. A kniha Zjevení popisuje, že když rozpoutal boj proti potomstvu Ježíše Krista, proti církvi, kterou on založil, tak to může udělat pouze tak, že zničí tu cestu, která byla ve svatyni. No a tak se podívejte. Jak to bylo s obětí Ježíše Krista? Na základě čeho je člověk zachráněný? No, tak je potřeba kněze, aby přinesl oběť, aby obětoval. Ježíšova oběť není dokonalá. Jo, vy potřebujete, aby někdo obětoval za vás. A předtím ještě musíte jít ke svaté zpovědi, abyste vyznali ty hříchy, které máte, protože když je vyznáte, tak v zápětí kněz za ně bude obětovat, protože on vás zpovídal. No a potom, když za vás bude obětovat, tak ty vaše hříchy vám budou odpuštěny. Sice Ježíš Kristus zemřel, ale je potřeba nových obětí. A to ideálně každý den, tak jak ve starém zákoně. Jo, Kristus byl trošku odsunut ze scény. Důležitější je církev. Křest Křest už není na vyznání víry člověka, ale křtí se pro jistotu už malé dítě. Jo, protože kdyby náhodou umřelo, no tak, aby se dostalo do toho nebe. Neodkazuje to na vztah s Bohem, ale na nějaký náboženský rituál, který má člověku něco zajistit. Boží slovo. Boží slovo téměř 1500 let bylo pro člověka téměř nedostupné. Lidé žili z pověr. Církev se úplně odcizila tomu, jak Boží slovo popisuje, jak má vypadat život křesťana. A jaké to bylo zděšení pro Martina Lutera, když zjistil, že Boží slovo obsahuje i něco jiného, než co si myslel. Když Jan Hus zjistí, jak Boží slovo popisuje církev, tak začíná revoluce. Česká republika během krátké doby se stává, nebo české země se stávají protestantské. Protože vnímají, že Boží slovo má obrovskou moc, z českých zemí se šíří křesťanství do celého světa. Modlitba. Z modliteb se staly říkačky, říkánky. Modlit se za nás musí svatí. Prosíme svaté, aby se za nás přimlouvali, protože naše modlitba není dostatečná. My nedokážeme dost věřit. Radši, ať se za nás modlí kněz, ať se za nás modlí někdo jiný. Duch svatý. Duch svatý, ten tady je pro klérus. Duch svatý, ten tady je možná pro ty, co jsou lepší, co jsou nahoře. Co mají k tomu Bohu blíž. Běžný člověk Duchu svatému nemá vůbec přístup. S Duchem svatým se nepočítá. O Duchu svatém se nemluví. Církev o Duchu svatém vůbec neví. A Boží zákon? Boží zákon je nařízení musíš, nesmíš. Není vůbec definici toho, jak vypadá život člověka ve svobodě. Boží zákon se ohýbá k obrazu svému. Člověk si z něho dělá nějaký mustr toho, co ještě musí dělat, a tím mu definuje, co všechno může dělat, aby se o záchranu nepřipravil. Jo, vidíte, celá ta cesta, kterou Bůh člověku ukazoval, kterou Ježíš ukazoval, byla pošpiněna. A když se podíváte do Daniele 2. kapitoly, kterému Bůh ukázal nástin dějin, tak Daniel to všechno vidí a říká, Bože, a kdy to bude očištěno? Kdy bude ta svatyně očištěna? Protože ta svatyně byla znesvěcená. Ona neukazuje na tu správnou cestu. Ta svatyně, to přece tak nemůže zůstat. Přece ta cesta je jedna. Cesta k Bohu. No a on se dozvídá, že svatyně bude očištěna až po 2300 večerech a jitrech. No a tak se podívejte, co Bůh za posledních 500 let udělal. Jan Wyclef přichází ve 14. století, překládá Bibli do jazyka prostého lidu a tím obnovuje chleby předložení. A Jan Wyclef to začne, pak překládá Martin Luther Bibli do jazyka, Zwingli překládá Bibli, mistr Jan Hus překládá Bibli. A najednou se rozvíjí se knihtisk. Jan Blahoslav, jo, překládají Bibli do kralického jazyka. A najednou se Bible dostává k lidem. A zjišťuje se, jak úžasné to Boží slovo je, jak člověka osvobozuje, jak mu ukazuje na život ve vztahu s Bohem. Ale tady to nekončí. V 15. století přichází Martin Luther, který pochopí, že spravedlivý žije z víry, že to není záležitost nějakých skutků. A tak v 16. století začíná protestantská reformace. Obnovuje se učení o tom, že pouze Kristova oběť může spasit člověka. Ne naše skutky, ne žádný kněz. Že Ježíš byl dokonalou obětí jednou provždy. Je to Boží milost, která nás spasí. Ne odpustky, které si zaplatím. A tak je očištěno, tak je očištěný oltář oběti. V 16. století přichází Jan Kalvín, který zakládá presbyteriánské hnutí. který tíhnul v modlitbě. A říká, že modlitba je možnost, prostředek, jak člověk může komunikovat s Bohem. Že modlitba je darem. Že to není jenom o tom, že by člověk Bohu mluvil, ale že Bůh mluví k člověku. Že Duch Svatý, který byl seslán, tak tady pořád je, pořád člověku chce a může zprostředkovávat osobní vztah s ním. V 17. století přichází John Smith, který po důkladném studiu Bible říká, že pokropení není opravdový křest. Že křest je vyjádřením víry. Že křest je vyjádřením toho, že člověk chce opravdu patřit Bohu. A tak říká, že člověk má být plně ponořený, vyznat své hříchy a činit pokání a vynořený z vody, kdy vstává jako nové stvoření. Člověk se poprvé narodil z vody a z těla a podruhé se rodí z vody a z ducha. Nejdřív vychází z matky, kde je v té vodě, a potom vychází z vody, kde je ve vodě, ale je povznešen duchem do nového života. V 18. století přichází John Wesley, který je zakladatelem metodistického hnutí a tíhne k tomu, aby se evangelium šířilo do celého světa. Mimochodem, víte, kdo přivedl Johna Wesleyho k obrácení? Na lodi do Ameriky to byli moravští bratři. Moravští bratři ho přivedli k obrácení, protože on nechápal, jak oni žijou ten svůj vztah s Bohem. Jak přímo na nich bylo vidět, že oni žijí z moci Božího ducha. John Wesley byl strápený, utrápený. On viděl to peklo, tu hrůzu toho, on se bál, že přijde o svý spasení. A oni jim zvěstovali Krista, milost. A tak John Wesley pochopil, že křesťanský život má být světlem tomuto světu. Že je potřeba, abychom šířili evangelium do celého světa. A tak v 18. století přichází obrovské misijní hnutí a zápal, kdy se křesťanství začíná šířit do tehdejšího celého světa. A tímto je obnoven sedmiramenný svícen. Klade důraz na osobní zbožnost, která je světlem tomuto světu. To neznamená, že když byla obnovená první věc, že ta další přestala platit. Oběť Ježíše Krista, k tomu se přidává křest, k tomu se přidává Boží slovo, k tomu se přidává modlitba, k tomu se přidává to, že člověk má být světlem tomuto světu. Vidíte to tam? Jo, jak se to Satan snaží ničit, ale je to znovu očištěno. No a když se podíváte do svatyně svatých, v 19. století vzniká další hnutí. Adventní. Jo, to ještě není církev adventistů, to je adventní hnutí. Církev začne očekávat příchod Ježíše Krista. Co začíná hlásat adventní hnutí? Bůh je přede dveřmi. Boží zákon platí. Boží zákon je vyjádřením Boží lásky. Je vyjádřením jeho charakteru. Bohu na člověku záleží. Je důležité zvěstovat evangelium celému světu. Věčné evangelium. A toto evangelium nemohlo být kázáno v době temna. Protože bylo vzato. Protože svatyně byla pošpiněna. Ale po roce 1844, kdy očekávali příchod Ježíše Krista, tohle to všechno bylo obnoveno. My žijeme v 21. století a pořád platí Bože, tvoje cesta je ve svatyni. Rok 1844 byl důležitý, protože Danielovi bylo řečeno, v roce 1844 svatyně bude obnovena. Svatyně ale také ukazuje, že obětí Ježíše Krista bylo dokončeno dílo spasení člověka, ale v té celé svatyni se ještě odehrávalo něco zásadního. Jednou za rok byl den smíření. Den smíření byl dnem, kdy velekněz vešel do svatyně svatých za oponu, jindy tam nemohl. A když vyšel za oponu, tak probíhalo smíření. Doba, kdy celý Izrael s napětím očekával, jestli Hospodin přijal všechny ty oběti, jestli kněz vyjde ven. A když vycházel ven, tak vložil na kozla, který byl představitelem zla, satana, hříchy, a kozel byl vyhnán do pouště, kde umírá. A teď, víte, na základě čeho byl vybrán kozel, který představoval kozla pro Hospodina, a na základě čeho kozel, který byl symbolem Belzebuba, satana? Víte, čím to bylo? Losem. Nikdo nevěděl, který je který. Hospodin to věděl. A tak den smíření končí tím, že hříchy jsou vloženy na kozla, který představuje původce hříchu. A tím je ukázáno, že vlastně ten cyklus, ta cesta záchrany je uzavřená. A rok 1844, Daniel 2300 večeru a jiter, je odkazem na to, že jsme jako lidstvo vstoupili do dne smíření. Nevíme, jak dlouho ten den smíření bude trvat. Ale víme, že den smíření byl nesrovnatelně kratší a že se odehrávalo něco jiného, než jakýkoliv jiný den, kdy byly přinášeny oběti. A my jsme jako tento svět vstoupili do tohoto dne smíření, kdy Ježíš vstoupil do svatyně svatých jako dokonalý velekněz. Jako ten, který přináší oběť sebe sama, a vystoupení ze svatyně svatých je druhý příchod Ježíše Krista. To je takové to vyjádření, stojím přede dveřmi. Ježíš Kristus je připravený vyjít ze svatyně svatých. A to, co my máme dělat, je hlásat evangelium pokoje, ukazovat na cestu, kterou Ježíš zachraňuje člověka, kterou Bůh zachraňuje člověka, zachraňuje lidstvo. Cestu, kterou Bůh uzdravuje, jo, spasit, zachránit, je jedno a totéž slovo. Takže svatyně není starozákonní obraz, který byl vyčerpán před 2000 lety. Nenáhodou tématu svatyně Bible věnuje 53 kapitol a 100, počkejte, hnedka vám řeknu kolik, já jsem si to tady napsal, Padesát šest stránek biblického textu je věnováno svatyni jako ústřednímu tématu Pentateuchu, protože žádnému tématu není věnováno tolik prostoru. Žádnému tématu v kontextu Starého zákona není věnováno tolik prostoru, takže je to ústřední téma Starého zákona. A Ježíš Kristus, který je ústředním tématem Nového zákona, ukazuje na to, že to tak opravdu je. A pokud je ústředním tématem Starého zákona svatyně, to znamená, že ústředním tématem Starého zákona je Kristus. Protože celý ten obraz ukazuje na cestu, kterou Bůh zachraňuje člověka. Ústředním tématem Starého zákona je záchrana člověka. A toho, že člověk může vstupovat do vztahu s Bohem. A je úžasnou předností, že můžeme žít v době, kdy k tomu Bohu smíme směle přistoupit. Že žijeme v době, kdy skrze Ježíše Krista jsme byli zachráněni, kdy můžeme žít z moci Božího ducha, kdy se můžeme živit nejenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst, kdy můžeme žít život modlitby, kdy můžeme žít z moci Božího ducha a být světlem tomuto světu. A kdy v našich srdcích se odráží Boží zákon lásky. Kdy podle toho, jaký máme vztah k druhým lidem, se poznává, že jsme jeho učedníky. A tohle to je něco, co jako církev máme přinášet tomuto světu, co buduje komunitu tohoto světa, co vlastně obnovuje obraz člověka, ke kterému byl člověk stvořen. Tak, dalo by se k tomu mluvit daleko víc. Já jsem se to snažil zhrnout, zestručnit do jedné hodiny nebo do 50 minut. A určitě jsem chrlil, řekl jsem toho strašně moc, použil jsem některé zkratky. A doufám, že jste se v tom úplně neztratili, že vám to mohlo k něčemu pomoct. Pamatujte si, když to zhrnu, Boží cesta je ve svatyni. Máme jít tou cestou, kterou jde Ježíš, a tuhle tu cestu máme ukazovat druhým lidem. Z čehož vyplývá jedna zásadní věc, že Ježíš je, že máme přivádět lidi k Ježíši, protože on je tou cestou. Kdykoliv přivádíme lidi k někomu jinému nebo k něčemu jinému než k Ježíši, tak se dostáváme do obrovských problémů, protože ho vedeme na špatnou cestu. A svatyně ve Starém zákoně na tohle to upozorňovala, ukazovala. Proto byla ve středu izraelského lidu. Proto je nejzásadnější téma Starého zákona. Protože ukazuje, odkazuje na Krista. Tak já vám děkuju za pozornost.